Gepli ýer adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. NASA'nın kosmostan düşüren täze suratları Türkmenistan'ın Neft gaz infrastrukturasındaki 10'dan gowrak yerde yokary derecede metan gazının sızýandygynyň üstüne aşdy. Bu barada Reuters neşri 26 oktyabrda habar berdi. NASA'nın 25 oktyabrda ýaýradan maglumatyna görä, şekillendiriş spektrometri diýilip adlandyrylan orbital gural şu ýylyň iýul aýynda halkara kosmos stansiýasynda ýerleşdirilen wäri Merkezi Aziýada ýakyn gündogorda we günorta günbatar Amerikada ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 50-den gowrak ýeri kesitledi. NASA'nın reaktiv hereketlendirici laboratoriýasy tarapyndan görkezilen we täze surat düşürülen yokary derejede metan gazyny sızdyrýan nokotlaryň arasında Türkmenistanyň Hadaryň gündorunda yerleşen Neft gaz infrastrukturasyndaky 12 yer bar. Habarda bu yerlerden asmana götürilen tüsäniň şleýfiniň 32 kilometre çenli uzaýandygy aýdylýar.
Alimler Türkmenistanyň tüsäniň şleýfiniň her sagatda 50400 kilogram metany howa göýberýändigini çaklaýarlar. Bu görküzücü Amerikanın Los Angeles tevitinin oluyundaki Aliso Canyon gaz yatağından 2015 yılda tızıp çıkan metan gazın muktarını den bolup bilir.
Diýilip habarda Aliso Canyon gaz ýatagyndan şol ýyl syzyp çykan metan zyňyndylaryň Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň uly tötenliğin metan syzmalaryň biri hasaplanýandygy hem bellenýär. Reaktiv hereketlendirji laboratoriýanyň metan gözlegilerine ýol başçylyk edýän derňegçisi Andrew Torpe täze üst açylan käbir metan şleýfleriniň häzirki çenli görülen iň uly şleýfleriň arasynda dygyny. Olaryň kosmosda häzirki pursada çenli görünen hiç bir zada meňdemeýändigini aýtdy. Elektrik stansiýalarynda ulanylýan tebigi gazyň esasy düzüm bölegi bolan metan adam tarapyndan döredilen parnik zyňyndylarynyň bir bölegini düzýär. Ýönol atmosfera aktarlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşu gazyndan 80 esse ýokardyr. Adatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Neft we Türkmen gaz kompaniýalarynyň kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26 oktýabrda yerli wagt bilen ikindine çenli telefon arkaly eden synanşyklary netije bermedi. NASA'nın Türkmenistan'daki metan sızmaları varadaki täze suratları Prezident Serdar Berdimuhamedow'un Birleşen Milletler Kuramasının Huva'nın üýtgemegi boyunca çarçuvalı konvensiyasına katnaşıcıların 26. meclisinde yurdun metan zyňyndylaryny azaltmağa aýratyn üns beriyendigini ynandyrmağa çalışmağından bir yıl çemesi soňa gawat geldi. Şol döwür vice premier wezipesini yerine getiren Serdar Berdimuhamedow geçen ýylyň noýabrynda Glasgow'da geçirilen mecliste Türkmenistan'ın milli derecedeki kesitli goyumu 2030 yıla çenli iktisadiyetin esası pudoklarında bu gazlarının zıngılmalarının azaldılma oyunca nazarda tutyan yokarı ehmiyetli maksatlarının tasdiklaması olup duruyor dedi. Ol bu gazlarının zıngılmalarının gövrümünün Türkmen iktisadiyetinin ehli ulgomlarına dövrüvap teknologiyaların ornaştırılmağının hasabına görnetin yağdayda peteliyendiğini hem bellepti. Şeyle de şu yılın başında Türkmenistan dervede sevitinde onlar çeyil veri yanıp duran ve yurdun esası siyahat nokotlarının bir olan açık gaz yatağını yapmağı meyilleştiriyendiğini hem məlim etdi. Yurdun önkü prezidenti Gurbanğulu Berdimuhamedow 7. yanvarda geçiren hükümet meclisinde köp möçörde yitirilen tevii gaz barada gurrun edip, bu yağdayın ekologiya uzak yıllar veri yanıp duran gaz ocağının koloyunda yaşayan adamların sağlığına yaramaz təsir ediyendiğini aytdi. Bu çıkışlara qaramazın iqtisadi girdicileri esasan Neft gaz sövdasyna dayanýan we öz çägindäki gaz gorlarynyň mukdary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gazlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Adatlygyň mundan ozal Bloomberg neşrine salgylanyp habar berişi ýaly Türkmenistan planetany gyzdyrýan metan gazyny sızdyrmagyň möçüri boýunça dünýäde iň ýokary derejeleriň birini eýleýär we bu barada uly alada bildirilýär. Bloomberg neşriniň şu ýylyň başynda çap eden maglumatında Günbatar Türkmenistan'da 29 sani nevit ve gaz encamı becerilse, onda bunun hova goyverilen ziyanlı galındıların düyüplü azalmağına getirecektiği aydıldı. Tebiyatı koruma üçün ingen ulu iş bitirilendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri yurdun kevir nevit ve gaz desalarının dünyada hovanın öz örmeğine təsir yetiriyendiği barıdaki maglumatlar varıda aç açan çıkış etmeyerler.